Tervitame teda sooja aplausiga. Mitte mind, vaid Jeesust, sest mina olen tema sulane ja kõik, mis ma tahan öelda, ma sain kinnituse täna, et see on Jumala soov. Ma veel hommikul palvetasin ja korraks hakkasin kahtlema, kas ikkagi see on see sama asi, mida on vaja nagu öelda, kas see ikka on vaja või mitte, aga hommikul olles siin, palves, kus koguduse tiimiga ma sain mitmed kinnitusi selle kohta, et ja see teema on täpselt silma auku, nagu öeldakse. Ja ma alustaks Markuse evangeeliumis, kus Jeesus ütleb 7. peatükis 20. salmis ja edasi. Aga Jeesus ütles, mis inimest välja tuleb, see röövetab inimest. Sest seest inimese südamest tuleb välja halbu arutusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahistamist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, pühadust, toetust, kõrkust ja rumalust. Kõik need pahad tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Meil on nii hea, kui meie ümber on head inimesed, kes me teame, et nad on usaldusväärsed, et me töötame näiteks kuskil office, me teame, et meie ülemus teab oma piire, et kunagi ei tule, hakkasin sõimama ja või lapsed tulevad koju ja teavad, et isa neid armastab ja ei tee neil halba, kuigi ma olen kuulnud selliseid lugusi, kus on mõned on rääkinud, et kui ma olen laps, ma kartsin oma isa nii, et esimene küsimus, kui ma tulin koju, ma kohe küsin, kas isa on kodus. Ja siis kui mul vanemad õed ütlesid, et ei ole, siis ma mõtlesin, ma saan rahulikult elada. Ja tegelikult, kui me räägime sellest, mida Jeesus siin ütles, et see, mis inimesest üle voolab südame, see on see, mis voolab välja, üle voolab. Kui me paneme tassi sisse natukene, siis on natukene sees ja see, mis üle voolab, on see, mis hakkab üle voolama. Me kohe näeme inimest, kui tal on rõõm südames, see ei saa kuidagi ära peita, see voolab üle, kõik saavad sellest osa. Kui me näeme, et ta on kurb, siis me kohe küsime, et kuule, mis juhtus? See voolab südamest üle, see on see karje, et see on see, mis mul välja tuleb, ma vajan abi. Ja kui inimene on kuri, no ei ole mitte midagi teha. Ei ole mitte midagi teha, seal tuleb välja see, mis tal südames on. Ja see on nagu üks keemiline reaktsioon, võib võrrelda seda allergiaga. Meil on kõik hästi, ja allergikud kindlasti teavad, kevad on tulemas ja et ots, ma parem ei istu sinna, kus ei lähe sinna, kus kassid on. No. Et mul hakkab kohe reaktsioon, kohe naha peal, hakkab sügelema, võib-olla tuleb veel. Ja see võib lõppeda sellega, et kiirabisse tuleb minna, kui sul rohtus ei kaasas ole. Ja samamoodi on ka mingi keemilised reaktsioonid, füüsilised reaktsioonid, kus näiteks, kui me võtame võrdluseks, vanema põlgond teab Tšernobõli tuumajaam. Tekis üks reaktsioon, mida ei suhtnud keegi ohjata, keegi ei näinud, keegi ei kuulnud, lõhna ei tunnud, aga see tuli tuulega ja hävitas kõik, mis seal ees oli. Ja samamoodi on ka inimene, kui ta on kuri ülemus, kuri vanem või keegi, ta on nagu jõgi, mis läheb oma piiridest üle. Meil kõik meeldib loodust vaadata, kõik teavad, et kolm asja, mida võib vaadata, eks ju, kuidas jõgi voolab, kuidas tuli põleb ja kuidas inimene tööd teeb, eks ju. Ja meile meeldib vaadata jõge, kuidas seal on linnud rahulikud ja me Monikaga väga tihti käime jõe ääres, me elame seal Pirita jõe ääres ja vaatame, oi, täna on palju vett. Aga kui see jõgi läheb oma piiridest välja, siis ta hävitab. Ma hiljuti vaatasin üht, et ETV-s oli üht saade, kus eestlased käisid vabatahtlikud tuletõrjed oma autoga siis üle Venema, kuskil nad käisid seal Baikali ääres ja neil oli siis suur nagu see kamass, kuus vedu ja nad ei saanud üle jõe, sest öeldi, et tavaliselt see jõgi on väike et siin ei ole mingit probleemi jalagi üle minna, aga praegu ta tõusis 18 meetrit kõrgemale. 18 meetrit kõrgemale. Ta hävitas maju, ta hävitas inimesi, ta hävitas kõik, mis seal tee peal oli. Ja ma julgeks öelda, et inimene, kes ei oska oma piiri pidada, on täpselt samasugune hävitaja. Täpselt samasugune, kes läheb oma piirist üle ja teda ei huvita. Ja kõige hullem on siis, kui teine inimene tuleb talle vastu samasugune. Üks ütleb sõna, teine ütleb sõna ja kolmas ütleb sõna ja seal tekib konflikt ja sa hakkad kõik oma argumendid tood välja selleks, et öelda, nüüd ma ütlen midagi nii tarka, nii, et see lööb kõik pahmiks. Ja teine ütleb, et ei, sul ei ole õigus, sest minu argumendid on suuremad ja tavaliselt see lõpeb konfliktiga. Ja sellepärast ka Jakoobus ütleb oma kolmandas kirjas, et kes oskab ohjata oma suu, see oskab ohjata kogu ihu. Nagu väike laev, suur laev, tal on väike keel, või kui me räägime hobusest, kui me räägime noorest hobusest, ta on ohjatamatu. Ta võib hammustada, ta võib selle kabjaga lüüa, aga talle pannakse rahmed suuhu ja siis teda dresseeritakse ja ta on ohjatav, ta on kasulik. Ja Biibel väga tihti räägibki sellest, kui me suudame oma suud kinni hoida teatud olukordades, see väljendab tarkust. Ja ma tahaks lugeda teile ühte lugu Vannast Testamentist, teine Saamueli raamat 16 peatükk, kus oli üks õpetlik lugu, kuidas kuningas Taavet põgenes Jeruusalemmast, sest tema poeg tahtis saada kuningaks. Tema poeg juba tükka aega Abessalom tahtis, tegi plaane, et kuidas ta võtab kuninga trooni üle. Tal oli mitmed asju, seal on nii palju asju, millest õppida, aga ma tahtsin rääkida just sellest, et Taavet, kuningas, ta oli kangelane, ta oli koljati, ta tiris lõvisi ja tema poeg, no oletame niimoodi, mul on kaks poega, üks poeg tuleb mulle koju ja ütleb, nüüd isa, davai, hakka astuma, et ma nüüd võtan selle elamise enda ette ja mis mina teeks. No ma jätan selle teema, mis mina teeks. Sest me oleme kõik patused, me oleme kõik oleme nõrgad, meil on kõikidel oma visioonid asjadest, aga kuningas Taavet põgenes. Võttis oma sulased, Biiblis on öeldud sangarid. Ja ma loen selle koha teile. Viiendas peatükkist edasi. Ja kuningas Taavet jõudis Behurasse. Vaata, seal tuli sealt välja mees Sauli perekonnasuguvõsas Siimei nimi. Geera poeg. Ja ta tuli ja sajatas üha. Ta viskas kividega Taavetit ja kuningas Taavet ja kõik sulased ja kogu rahvas, kõik kangelased olid temaga paremal ja vasakul pool. Ja sajatades ta ütles Siimei nõnda, mine ära, sina veremees, sa kõlvatu. Issand tasub sulle kõike Sauli soo vere, kelle asemel sa oled saanud kuningaks. Issand annab kuningriigi sinu poja Abessalomi kätte. Ja vaata, nüüd sa oled ise õnnetuses, sest sa oled veremees. Abisai, see ruuja poja kütas kuningale. Miks tohib see surnud koer sajatada minu kuningat? Luba, ma lähen ja rajun pea maha tal. Ja kuningas vastas, mis teil minuga tegemis see ruuja poja? Kui ta sajatab ja Issand oli temale öelnud, sajata Taavetit. Kes siis tohib küsida, miks ta seda teeb? Kõik oli õige. Me loeme Biiblist, et Taavet oligi kuningas, oligi veremees. See oli põhjus, miks Jumal ei lubanud Taavetil templit ehitada Jeruusalemas. Et liiga palju verd oli tema kätte peal. Oli ka õige see, et ta sai Sauli trooni endale. Ja oli ka õige see, et ta põgenes. Oli õige, et ta oli kuningas, kangelane. No, kui ta oli veremees ja tapja, ja siis ma ei ütle, et ta oleks võib-olla mingi mõku. Aga ta ei teinud sellest välja, vähemalt hetkel, selles olukorras. Ta lubas, edasi kui loeme seal, ta lubas sellesi meile, et ma ei tapa sind mõõgaga. Ja ta ei tapnudki. Ta läks edasi oma teed. Ta ei teinud välja. Mõne aja pärast, kui kuningas Taavet oli tulnud, saanud tagasi kuningriiki, sest Jumal ikkagi soosis Taavetit kui tema poega. Ja kui ta oli suri voodis, me loeme esimese kuninga raamatus teis peatükis, kus Taavet annab ohjad Saalomoni üle. Ja seal on kirjas niimoodi. Ja vaata, sinu juures on Siimei, Geera poeg, Benjaminlane, Behruumist, kes sajatas mind kibedasti sajatustega sel päeval, kui ma läksin Mahanaami. Aga kui ta tuli Jordani äärde minu vastu, ma vandusin temale issanda juures, et ma ei surma teda mõõgaga. Ehk nüüd ära jätta teda karistamata, sest sa oled tark mees ja tead küll, mida sa tegema temaga pead, et võiksid saata tema hall pea veresana hauda. Ta andis selle otsuse oma pojaga kätte, kes ta teadis, et Saalomon on tark poiss. Ütles, et ära unusta seda mees, kes tegi mulle liiga. Ja mis te arvate, mis Saalomon tegi? Need, kes on rohkem Biiblit lugenud, kindlasti võib-olla on see lugu jäänud teile silma ja Saalomon kutsus enda juurde selle mehe. Saalomon oli nooruk, ta sai väga varas seas oma kuningriiki ja ta ütles talle, Siimei. Ja see vanem mees vastas talle, su sulane kuuleb siin, ta ütles, et ole hea, koli Jerusalema. Vali endale üks maa lappi Jerusalemas, ehita seal maja ja ela minu juures, ela pealinnas. Ehitan teile maja ja ole siin. Aga tea, et sel päeval, kui sa lahkud Jerusalemast, sa sured. Ja see oli see olukord, kus tegelikult niimoodi piltlikult võttes sulle peaminister annab luba kolida vana linna. Ütleb, ole hea, valisin endale grunt, pane endale maja püsti ja ela siin heas piirkonnas. Rikaste inimeste keskel. See on tegelikult avaldus. Ta ei öelnud, et kuule, ma ei tea, mis meie teeks selle kohaks. Ma tean, et ütleme, tsaari ajal saadeti poliitpõgenikud siis küüditamisse, et nad pealinnas ei segaks rahuliku elu. Vene ajal neid poliitvange tapeti, mida ka tehakse praegud. Aga kuningas Saalomon ütles talle, et tule ela pealinnas. Ehite endale koda ja siin samas Raekoja platsil. Ja teate, mis ta tegelikult kuningas Saalomon tegi selle Siimeiga? Ta ei teinud tal mitte midagi muud, kui pani talle piirid ette. Piirid. Ja kui me süda on must ja kui me süda on vale, ja me oleme harjunud ületada oma piire. Me oleme harjunud sõimata. Me oleme harjunud astuda üle viisakustes. Me oleme harjunud sõitma inimestest üle. Siis tegelikult, kui sa ei paranda meelt, sa kuhugi ei jää. Sa võid küll ennast hoida ohjas mõnda aega, aga see sinu südame üle täituvusesse varem või hiljem tuleb välja. Ja sellepärast ma kunagi ei pabista nende inimeste pärast, keda süüdistatakse milleski, et ta on teinud seda halba või head. Elu näitab. Jeesus ütles, et viljade järgi te näete neid inimesi. Elu viljade järgi. Samamoodi ka Saalomon teadis, et tuleb aeg ja see näitab, mis puust on Simei, mees, kes sõimas teda isa, tema isa. Ja läks kolm aastat mööda ja me loeme edasi juba kuninga raamat, esimese kuninga raamatus teises peatükis, et kolm aasta pärast Simeil põgenesid kaks orja. Ja talle ta anti ette, et su orjad on seal linnas ja ta pidi välja minema linnast ja sellest kanti kuningal ette, et Simei ei allunud käsule ja läks linnast välja. Ja kui ta tuli tagasi, ta sai küll oma orjad kätte, aga pidi surma saama, sest kuninga käsk oli siuke. Ja vahes ka need inimesed, kes arvavad, et nad astuvad mingi asjast üle, et neil nagu, et ei ole häda midagi. Keegi ei saa mulle halba teha, küll nad üle elavad või ma jään karistamata, tegelikult ei jää. Me võime arvata küll, et need inimesed, kes on kurjad, et nende käsi käib hästi ja kõik veel, aga tegelikult ei jää, sest Jumala seadused on konkreetselt pannud paika need piirid. Ja sama juhtuski ka Simeiga, tal rajuti pea maha. Kas need kaks orja oli seda väärt? Ei olnud. Kas ta käitus mõistlikult? No, kui ta lihtsalt ei uskunud sellest, et niimoodi võib juhtuda. Kuigi täpselt teadis, millega on tegu. Ja kui me läheme nüüd sellest loost edasi uute testamenti, siis Jeesus ütleb niimoodi. Matteuse 5.21. Te olete kuulnud, et muistse põlvetel oli öeldud, sa ei tohi tappa. Ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülem kohtu alla. Kes ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Ma hakkasin otsima tänapäeva sünonüüme sõnadele tola ja jäle ja ma käisin oma lapsed üle kõik ja küsisin, kuule, kui sa vihastad, mis sõna sa kasutad? No, mis koolis öeldakse, kui sa vihastad välja, mis sõna sa kasutad? Üks lapses, ma ei tea, mul ei tule meelde, ma ei tea. Teine läksin teise juurde, mul on neid palju lapsi, et ma küsisin kõiki teieks. Et teine ei teadnud, mida öelda ja kolmas ja mis seal ja ei tule meelde. Ja kui ma hakkasin mõtlema enda peale, et teate, mul ka ei tule meelde, ma kohe, kui ma vihastan. Aga kui keegi astub mulle saba peale, uskuge mind, see sõna lendab kohe välja suust. Kohe, see reaktsioon kohe tuleb välja ja on tehtud. Ja sellepärast Jeesus ütlebki, kui keegi ütleb, see tähendab, me ei tohi öelda. On ju väga ju mõistlik. Me ei tohi öelda halva sõna oma ligimesele. Me ei tohi öelda halva sõna oma vennale, õele, oma abikaasale. Öelda, et ta on loll. Me ei tohi. Muidugi väga targad kohe ütlevad mulle, aga mõelda, või tohib või? Kas ma võin mõelda? No ta on tõesti ju, no vaadake, mida ta teeb. Ei tohi. Me ei tohi mõelda inimestest, et nad on lollid, sest nad on Jumala loodud. Aga kui see mõte juba istus ja tegi pesa sul peas, siis oled tark ja käitu nagu Piibel ütleb, et hoia suu kinni. Kui sellepärast teate, isegi vanades, ütleme, vanaaegsetes ülikoolides, ma ei tea, kuidas praegu, et ma ülikoolides pole õppinud, aga oli selline õpetus, vaikimise õpetus. Ole vait, kuula. Üks Jumala mees ütles niimoodi. Ma üritan teda tsiteerida. Ta ei olnud eesti kirjas, aga noh. No, et ma ei reise seda kohta. Okei, ta ütles umbes niimoodi. Ma pole kunagi veel kahetsenud seda, mis ma olen välja öelnud. Aga ma olen väga tihti pidanud parandama meelt, siis, kui ma olen midagi välja öelnud valesti. Kui me räägime sellest, et Biibel väga tihti seostab vaikimise tarkusega. Kui me mõtleme, kuidas seda saavutada, et me võime nagu ohjata oma ihu, kui me võime ohjata oma need reaktsioonid, mis meil südamest välja pulbitsevad, siis kui keegi astub meie varba peale, siis kui keegi meid solvab, siis tegelikult, nagu juba Ivo siin mainis enne mind, et võtame eeskuju Jeesusest. Ta oli alandlik. Õpetussõnas on terve rodu kirjakoht, nad tulevad ekraani peale ka, kus Saalomon räägib alandlikusest. Te võite need läbi lugeda ja läbi vaadata. Kui me vaatame Jeesus, mis on kirjas, Isaia raamat ütleb, teda piinati. Ja ta alistas, end ei avanud suugi. Teda viiakse tappa nagu lammas, kes on vaid oma niitjate ees, nõnda ei avanud oma suud. Vanas testamentis. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalema tütar, vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Kui Jeesus tuldi vahistama, Peetrus vist tõmbas mõõga kätte ja Jeesus ütles talle, pista mõõg tuppe tagasi, Mattuse 26. Sest kõik, kes mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isad paluda, et ta saadaks mulle käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Saate aru, meil tegelikult on võimalust kedagi sõimata läbi, aga meil ei ole õigust. Meil tegelikult on jõudu võib-olla kellegist sõita üle ja kui sa ei ohja oma keelt, siis tegelikult rusikad lähevad ka väga palju, väga kergesti käiku. Mul juhtus eelmine nädal niimoodi, et ma sõitsin tööautoga Tõnismäelt alle ja vaatan, keset päeva, umbes kell 4 päeva, üks noor mees peksab naist, keset teed. Ja ma peatasin oma auto, ma parkisin ta risti peale niimoodi, et seal oli teistel autodel oli raske mööda saada, aga mind huvitas see situatsioon. Ja ma läksin ligi sinna ja mees juba hakkas minema eemale, naine jooksis ka eemale ja ma läksin mehe juurde, miks sa peksad naist, et mõõliseb. Ma ütlesin, ma ka mõõlisin. Kas annad mulle ka? No kui sa väga tahad. Ma ütlesin, et ma väga ei taha, kui vaja on, siis ma võin nii vastu võtta ja mees oli natuke purjakil, noor mees oli natuke minu suurem ja ta läks minema, ma läksin naise juurde ja küsisin, kas sa tunned teda? Ta ütles, ei tunne. Kui ta tunneks, siis võib-olla ma ei sekkuks, omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad. Iga võõras inimene, kes trügib mehe ja naiset riiu vahele, isegi Saalomon ütles, et ära trügi sinna. Aga ta ei tunnud teda. Ja siis ma juba jooksin selle noore mehele järgi, ühes käes hoidsin telefonid, kutsusin politsei ja teise käega siis üritasin takistada tema liikumist, et ta liiga kaugele ära ei läheks. Ja pärast politsei küsis minu käest, aga ta ei kartnud. Ma ütlesin, ei kartnud. Miks? No ma ei kartnud juba, ma endale küsin, miks? No juba selle pärast, et ta oli piisavalt purjus. Ja ma tundsin, et ma teen õiged asju. Kui me teeme õiged asju, me ei karda. Aga ma hakkasin rääkima sellest, et kui sa ei ohja oma keelt, siis tegelikult sa ei ohjagi oma ihu. Väga kergesti käed lähevad käiku. Ja vahes meil tundub, et meil on nii õigust ja meil on ka võimalust ja mul on rohkem õigust kui teisel. Aga tegelikult ei ole. Sest me oma kui me kellegi kohta mõistame kohut, siis tegelikult on ainult oma vinklist. Me ei tea olukorda, me ei tea inimeste mõtteviisi ja teine inimene samamoodi mõistab kohut oma vinklist. Ja sellepärast Jumal ütlebki, ära mõista kohut. Ära sekku. Ja see on esimene võti, kuidas ohjata oma keelt. Alandlikus. Alandlikus. See sõna üldse ei meeldi tänapäev mitte kellegile. Kas kui te lähete kuhugi kooli või töökohta või kas te tahate olla alandlik? Ma kuidagi usun, et mis usun? Ma arvan, et see ei ole populaarne olla alandlik. Ei ole, aga Jeesus oli. Jeesus oli. Tal oli võimalus kutsuda leegionid, tal oli võimalus tulla risti pealt alla, tal oli võimalus teha maa tasasele värgi. Kaua ma kannatan teid, ta ütles mitu korda, rääkis oma uuestest, kaua ma pean teid kannatama. Tal oli võimalus, aga ta teadis, mis on tema eesmärk. Ta teadis, milleks ta oli kutsutud sinna. Ja kuidas me saavutame alandlikus? Ma juba korraks mainisin, hoiame su kinni. Kui keegi astub sulle varba peale, hoia su kinni. Okei, kui me peame sekkuma, me näeme juba õiglus, me peame kedagi kannatama. Ma ei ütle, et me peame käima nagu kalad. Aga hoia su kinni. Kui sa ärritud, kui see keemiline reaktsioon hakkab vuhama, ma teen praegu maad tasa kõiked. Hoia su kinni. Ja sa näed, tegelikult Jumal ei lase kaua oodata sellega, et ta täidab sind oma rahuga, kui sa ohjatad ennast, kui sa ohjad ennast. Ta täidab sind, ta aitab sind, ta on lubanud, et ma aitan teid. Teie nõtrus, me oleme inimesed, me oleme kõik tehtud samast asjast, samast sellest mullast ja kõik see, millega me täidame oma elu ja kõik see, mis meil südames toimub. Meil on kõikidel samad olukorrad. Aga millegi pärast ühed nagu saavad ennast ohjata ja teised mitte. Ühed nagu saavad ennast, ma arvan võibolla, et nad on ohikud. No. Kui ma siin natukene ette valmistusin, siis ma vaatasin kuulsed inimesi, kes siin praegu tänapäev meil on ja suurem osa tegijaid, rikkaid inimesi ja kuulsed inimesed, nad olid lapsepõlves väga kinnised inimesed, nad ei rääkinud palju. Sest tegelikult, kui sa räägid palju, sa ei väldi patu, Biiber ütleb. Kui sa räägid palju ja sa ei lase teistele inimestele oma arvamust arvada, siis tegelikult see on uhkuse märk. Sa tuled, sõidad sisse ükskõik kuhu ja ükskõik mis vestlusesse ja tahad näidata, oh, mina tean. Ja näiteks, kui mina kasvasin Nõukogude Liidus, seal oli niimoodi, et inimene oskas kõike, aga mitte midagi korralikult. Siis Ameerikas on niimoodi, inimene oskab ainult oma ala, aga väga hästi. Ja kui ta tuleb ja ta teab, oh, seda ma tunnen, seda ma sellest ma räägin ja kui ma hakkan rääkima talle näiteks, ai august, siis nad tavaliselt on niimoodi, no jah. Ja tegelikult see on tarkuse märk, et kui me ei topi oma nina nendes asjadesse, mida me ei tunne, ainult selleks, et ennast upitada kudagi. Ei ole vaja. Õppige vaikimist. Kui on raske, õppige, sest vahest on nii jõudu, autoriteet ja kõike muu, aga ole alandlik. Ja kolmas võti, milles me kõik räägime, selleks, et mitte astuda üle oma on armastus. See kreeka sõna agape armastus. Jumal ütleb, et Peetrus ütleb, et kõik nad ütlevad. Peetrus, Jumal, kõik Biiber räägib, armastagu üksteist. Ja me ei räägi sellest intiimsuhest. Paulus ei mõelnud selle, armastagu üksteist, et intiimses mõttes. Ei, ta räägib sellest jumalikust armastusest, mis me mõtleme, et see on jumalik armastus, tegelikult see on inimlik armastus, mida me peame õppima. Hoolitsema üksteise eest. Ja selle ajaks tegelikult ma leidsin Biiblis väga hea harjutuse ja ma loodan, et see tuleb praegu ekraani peale, Korintlaste esimeses raamatus 13 peatükki on kõik me teame seda, et see on ülemlaul, see on armastuse hümn, vabandage mind, kus räägitakse armastus, milline on armastus. Ja see harjutus kõlab niimoodi, see tuleb ekraani peale, et kus me asendame sõna armastust oma nimega või siis endaga. Mina praegu panin sinna mina. Harjutame seda. Mina olen pika meelega. Mina hellitan. Ma ei ole kade. Ma ei kelgi ega hoople. Mina ei käitu näotult. Mina ei otsi oma kasu. Mina ei ärritu. Mina ei jäta meelde paha. Mul ei ole rõõmu üle kohtust, aga ma rõõmustan tõe üle. Ma lepin kõigega, ma usun kõike, ma loodan kõike ja ma talun kõike Issanda abiga. Aamen.